Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Беларусь і Расія не дамовіліся на конт транзіту нафты. Прэзідэнт Абхазіі Рауль Хаджымба падаў адстаўку. Падрыхтоўку да магчымай аварыі на беларускай АЭС Літва ацаніла ў мільярд еўра. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь і Расія не змаглі дамовіцца наконт тарыфаў на транзіт расійскай нафты і нафтапрадуктаў праз нашу тэрыторыю. Перамовы вядуцца паміж антыманапольнымі ведамствамі дзвюх дзяржаў. Паведамляецца, што беларускі бок прапанаваў павысіць тарыфы на 2020 год. Было прапанавана павысіць тарыф на памер інфляцыі, як гэта прадугледжана методыкай, а таксама на недаатрыманы аб'ём выручкі за 2019 год. Каб кампенсаваць яго сёлета. Выручка была страчаная ў сувязі з паўстаўкамі бруднай нафты з боку Расіі. Аднак у расіян узніклі пытанні па разліках, праведзеных супрацоўнікамі беларускага транзіцёра, дзяржаўнага прадпрыемства «Гомельтранснафтадружба». Таму міністэрства вымушаны былі дамовіцца ў бліжэйшы час працягнуць сустрэчы на ўзроўні спецыялістаў, дзе будуць удакладняцца гэтыя разлікі. Згодна з дзеючай методыкай, пытанне пра тарыфы на транзіт расійскай нафты і нафтапрадуктаў павінна быць вырашанае не пазней за 15 студзеня. Калі зрабіць гэта не атрымаецца, да 1 лютага. У Маскве спадзяюцца, што канчатковае рашэнне будзе прынята ўжо ў студзені. Як паведамляла Еўрарадыё, 10 студзеня Аляксандр Лукашэнка прызначыў экалагічны падатак на транзіт нафты праз беларускую тэрыторыю – 50% выручкі. Плаціць яго будзе ўсё тая ж «Гомельтранснафтадружба». З улікам падатку праца прадпрыемства стане нерэнтабельнай, і яно вымушанае будзе падняць тарыфы для расійскага боку. Акрамя таго, з'явіліся неафіцыйныя звесткі, што Беларусь гатовая ўвогуле прыпыніць транзіт расійскай нафты па сваёй тэрыторыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На чацвёрты дзень масавых пратэстаў у Сухуме прэзідэнт самаавечнай рэспублікі Абхазія Рауль Хаджымба сышоў у адстаўку. Раней цэнтр выбаркам Абхазіі прызначан на 22 сакавіка паўторныя прэзідэнцкія выбары. Улады збіраліся аспрэчваць гэтае рашэнне. Аднак падобна да таго, што Хаджымба перадумаў. Ён заявіў, што не будзе ўдзельнічаць у перавыбарах прэзідэнта. Пратэстоўцы сустрэлі навіну пра адстаўку Хаджымбы свістам і стрэламі ў паветра. Трынаццатага студзеня прызначаны выканаўца абавязкаў прэзідэнта да ўступлення на пасаду новага лідара рэспублікі па выніках выбараў. Таемным галасаваннем дэпутаты абралі на гэтую пасаду прэм'ер-міністра Валерыя Бганба. Ён ужо другі раз робіцца часовым выканаўцам абавязкаў прэзідэнта Абхазіі. Нагадаем, вулічныя пратэсты ў сталіцы Абхазіі Сухуме пачаліся 9 студзеня. Дэманстранты запатрабавалі прызнаць несапраўднымі вынікі выбараў прэзідэнта, якія прайшлі ў два туры 25 жніўня і 8 верасня 2019 года. Рауль Хаджымба выйграў другі тур выбараў, аднак яго супернік Алхас Квіцінія не прызнаў вынікаў выбараў і аспрэчаў іх у судзе. Пратэстоўцы пражваліся ў будынак адміністрацыі прэзідэнта Абхазіі і ўжо чацвёрты дзень утрымліваюць яго, супраць іх распачатая крымінальная справа аб масавых беспарадках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мерапрыемства па падрыхтоўцы да магчымай аварыі на беларускай АЭС можа каштаваць Літве да 1 мільярда еўра. Паводле папярэдніх звестак, такія мерапрыемствы могуць каштаваць каля 600 мільёнаў еўра. Але начальнік управлення грамадзянскай бяспекі супрацьпажарна-выратавальнага дэпартамента пры МУС Літвы Эльгарас Геда 13 студзеня назваў іншую, амаль удвая большую суму. Як распавядала Еўрарадыё, у кастрычніку 2019 года ў Літве прайшлі нацыянальныя вучэнні на выпадак магчымай аварыі на беларускай АЭС. Пры гэтым адпрацоўвалася і магчымая эвакуацыя жыхароў шэрагу раёнаў краіны. Запуск беларускай АЭС у астраўцы запланаваны на 2020 год. Літва актыўна пратэстуе супраць будаўніцтва БеоАЭС, называючи її небезпечним об'єктом. У кінці снежня 2019 року міністр заміжних справ Литви Лінас Лінкевічус заявив, що Литва не повинна залишне радикально ставитися до білоруської АЕС, бо така позиція не отримає підтримки з боку інститутів ЄС. По словах керівника литовської дипломатії, євроструктури не підтримають Литву, покуль її позицію у дочиненні до білоруської АЕС буде тяжко реалізувати практично. Лінкевічус обверг заяви, быцамби у Литвы не отримливается переконать соседей не куплять электроэнергию с белорусской АЭС. По словам литовского министра, Польша подтримливает литовскую позицию и не будут куплять электроэнергию с белорусской АЭС, накольких это будет махчима. Литва неодноразово критиковала Беларусь за намер побудовать АЭС у Островцы. На думку литовского боку, Беларусь не организовала безпеку АЭС, побудованной за 50 км от Вильни. Литовский Сейм законодавше признал БелАЭС погрозой национальной безопасности.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Администрация завода порошковой металлургии у Молодечне подавала в Минский областный экономичный суд на незалежную региональную газету. Нагодой стала публикация фотоздымка с заводской прибиральни, где мыло провязали на веровочку, каб не скрали. Фотоздымок был досланы у редакцию читачом. Раз некалькі гадзін дырэктар прадпрыемства Олег Тапау заявіў, што гэты фотаздымак – правакацыя. Але было ўжо позна, фото разляцелася па інтэрнэце. Цяпер завод парашковай металургіі праз суд патрабуе, каб рэгіянальная газета публічна прабачылася за публікацыю. Кіраўніцтва прадпрыемства заяўляе, што звесткі, апублікаваныя выданні, не адпавядаюць рэчаіснасці і могуць адмоўна адбіцца на фінансавых выніках прадпрыемства. Адказчыкам па справе выступае галоўны рэдактар рэгіянальнай газеты Александр Манцевіч. Ён распавёў Еўрарадыё пра сутнасць прэтэнзій з боку завода.
У нас же было папярэдняе пасяджэнне суда. Прадстаўнік суда, месьнік дырэктара па прозвішчу Капуцкі, ну не памятаю, як яго завуць. Ён сказаў, што ён сам здымаў гэта мыла з вяроўкі. Яны не адмаўляюць факта існавання. У іх да нас прэтэнзія, што ну так, я зразумеў так, што яны чытаюць тое, што мы нібыта сцвярджаем, мы гэтага не бачым у нашым тэксце, што на заводзе крадуць. Мы на гэта глядзім проста. Факт таго, што мыла было прывязана, ёсць, абвергнуць немагчыма. Тое, што каб яго не скралі, гэта меркаванне не як бы абвергнуць немагчыма. Можа быць іншае меркаванне. І вот іншае меркаванне гэта меркаванне рэктара, які кажа, што гэта правакацыя. Пасля папярэдняга пасяджэння суда мы не прыйшлі да згоды, а зразумела, што мы не прыйдзем да згоды, таму што мы не разумеем, што можна абвергнуць. Суд запрасіў вот на гэта на першае пасяджэнне фактычна цяпер запрасіў спецыяліста з інстытута мовазнаўства. Там аналізаваць будуць спецыялісты, ну як бы таксама цяжка сказаць. Ну наша пазіцыя зразумелая, абсалютна для нас у всякім разе. Яна зразумелая, ну як там будзе суд сябе паводзіць, гэта ўжо іншае. Я не бяруся, ну як бы рабіць прагнозы тут.
Неўзабаве высветлілася, што ў маладзечанскіх завачан ёсць паслядоўнікі. На адным з мінскіх прадпрыемстваў скрутак туалетнай паперы быў прыкаваны да сценкі роварным замком.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчыя нацыянальнай паліцыі Украіны падазраюць грамадзяніна Беларусі ў датычнасці да ўдзелу ў злачыннай групоўцы, якая выконвала заказныя забойствы. Мяркуючы з некалькіх судовых рашэнняў, беларус Антон А. падазраецца ў датычнасці да забойства дырэктара украінскага філіяла нямецкага канцэрну «Капароў» Паула Зможнага, якога расстралялі ў 2016 годзе пад Кіевам у час ранішняй прабежкі, і начальніка аддзелу рэкламы кіеўскага метрапалітэну Паула Міленькага. У 2019 годзе яму нанеслі 3 нажавыя раненні ў спіну, ад якіх ён памёр на месцы нападу. У нядзелю 12 студзеня Міністэрства ўнутраных справ Украіны заявіла, што гэтая ж групоўка датычная да арганізацыі і забойстваў у 2017 годзе Аміны Акуевай, якая ваявала на ўсходзе Украіны ў складзе чачэнскага добраахвотніцкага батальёну імя Джахара Дудаева. Адвакатка беларуса Вольга Міралюбова заявіла, што пакуль што яе падабароннаму інкрымінуюць 2 эпізоды – забойствы Паула Зможнага і Паула Міленькага. Паводле адвакаткі, прынамсі ў адным эпізодзе яе падабаронны мае алібі і праваахоўныя органы павінны яго праверыць. Вольга Міралюбова таксама паведаміла, што грамадзянін Беларусі знаходзіцца на тэрыторыі Украіны легальна, ён мае від на часовае жыхарства, жонку і дачку. Адвокатка дадала, што пакуль што Антон А не звяртаўся ў амбасаду Беларусі ва Ўкраіне па консульскую дапамогу. Паводле паліцыі, у злачынную групоўку ўваходзіла 7 асобаў. Яна была створана ў жніўні 2016 году і праіснавала да верасня 2019, калі большасць яе ўдзельнікаў былі затрыманыя. Следчыя сцвярджаюць, што асаблівасцю арганізацыі была спецыялізацыя на выкананні наўмысных забойстваў на заказ, якія яны грунтоўна рыхтавалі. Паводле следства, Антон А. быў нібыта выканаўцам забойстваў. У выпадку, калі следчыя дакажуць у судзе датычнасць беларуса да гэтай групоўкі і забойстваў, яму пагражае пазбаўленне волі на тэрмін ад 10 да 15 гадоў альбо пажыццёвае зняволенне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.